halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington mowjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah oo bisha December ay tahay 16 sanadka 2023-ka saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame oo ku magac dheera Hurre Walanwal oo lagu aasay magaalada Burco.
Fashan iyo maleeg jinniga baari iyo aasi nafsinkeedii buuxsaday haddii cidii baraynayso ama lagu baxsado derecho iyo baawar iyo xoolo ama bilin shaqeeyo bilin shaqeeyo horyaal gaari laga baajo muxoodii xunayn iyo kuwii beder jahaadayay ee markoodii ahay jannada ugu bushaareeyey iyo weli burhaan iyo wixii nebi mus loo qayday boor lama dhigan maxamed iyo ehelbayki.
warbixin ayaad ku maqli doontaan taariikhdiisa ka warramaysa. waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii xiisaha lahayd ee arrimaha shiinaha iyo afrika. qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. laba qoys oo u dhashay dalkan Mareykanka kana soo jeeda Falastiin ayaa waxay dacwad ka gudbinayaan xukuumadda Mareykanka oo uu hogaamiyo madaxweyne Joe Biden, iyagoo oo sheegay inaysan u fidinin qoysaskooda ku go'doonsan Gaza gargaarada samata bixinta ah oo la mid ah kan dowladda Mareykanku ay u fidisay muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil. kadib markii uu dhacay weerarkii 7 Oktoobar bishii ina dhaaftay, waxaa dowladda Mareykanku ay duulimaadyo kaga daadguraysay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugnaa Tel Aviv kadibna markii ay joojisay duulimaadyadii aadaya dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay caawisay ilaa 1,300 oo muwaadin Mareykan oo kasoo jeeda Falastiin si ay markaasi uga soo baxaan Gaza islamarkaasina ay ugu soo gudbaan Masar, iyada oo Mareykanku ay wada shaqayn kala yeelanayaan mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Masarba. qoysaska dacwadda soo ogay ayaa sheegay inaysan dowladdu qaabaynin duulimaadyadii sida ammaanka ah loogu daadguraynayo dadka halkaasi ku go'doomay, waxayna ku qiyaaseen ilaa 900 oo muwaadin oo dad haysta deganaanshiyaha dowladda Mareykanka ama qoysas muwaadiniin Mareykana inaynan ku go'doonsan yihiin inay ku go'doonsan yihiin Gaza. waxay kaloo sheegeen in tallaabadani ay tahay ku xadgudub xuquuqda aadanaha ah. milatariga Israa'iil ayaa sheegay jimcihii shalay ahayd in ay si qaldan u dileen 3 ka mid ah lahaystayaasha Israa'iil ee ku jira gacanta Hamas xilli ay socdeen howlgallada dhulka ay fulinayeen Israa'iil ee dhinaca Gaza. afayeen u hadlay ciidamada lana yiraahdo Admiral Daniel Hagari ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in ciidamada Israa'iil ay si qaldan u ogaadeen in ay lahaystayaashii ku jira gacanta Hamas ay rasaas ku fureenayn ku geeriyoodeen shalay. waxaa kale oo uu sheegay inaysan kala cadeen in lahaystayaashaasi ay ka baxsadeen kooxihii afduubka u haystay iyo inay isaga tageen. intaba dhimashadoodu waxa ay ka dhacday ayaa la yiri deegaanka Shijiya ee magaalada Gaza, halkaasi oo ay ka dhaceen dagaalo dhiig badan ay ku daateen. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa tacsi ka diray geeridooda. warkii dunidana aan ku bilowno waxaa magaalada Burco ee gobolka Togdhoor ku geeriyooda eebaha u naxariistay Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame oo ku magac dheera isagu Hurre Walanwal oona ahaana sugaanyahan dhinaca dhaqan yaqaanka ah. Abwaanka oo ay walaale ahaayeen Allah u naxariiste Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa waxaa taariikhdiisa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakulle. weli waxaad dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qodobo dhowra ayaa nagu soo maqan dhegeystayaal idaacaddeennan aroornimona waxaad la socotaan tabinteenna subaxnimo.
allahu naxariiste marxuun abwaan cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaanay hurre walanwal waxa uu ii sheegay sanadkii 2008 mar aan ku waraystay kuna kulanay magaalada hargeysa inuu ku dhashay magaalada caynaba waqti uu ku qiyaasay sanadihii 1964 xilli ku beegan. allahu naxariiste hurre walanwal waxa uu ii sheegay in dhalashadiisii laga soo bilaabo uu ku barbaaray yaraantiisii magaalada caynaba, isla markaana uu da'da 10 jirka ku gaadhay, intaa kadibna uu ka mid noqday carruur markaasi raacidda xoolaha meesiyada kala duwan sida geela ariga, intaba ka howlgalay oo raacay. waxa uu ii sheegay inuu si weyn uu ugu xeel dheeraa, isla markaana uu ilaahay hibo u siiyey dhaqanka iyo hodantinimada afka hooyo, isagoo yaraantiisii ku sinaan 9 sannadoodba isku arkay inuu hibo u leeyahay suugaan iyo curinta murtida. waxa uu ii sheegay inuu badi ku barbaaray hawdka gobolka Togdheer, deegaanka Buuhoodle.
anigu aynaba gudeedan taariikhda ku dhashay, anigoo dhashay baa layga qaaday geel iyo yahuud iyo reero iyo waxbaa miya noogu saaray. meeshaanu tagnana meel fog bay ahayd, waxaan ku barbaaray 10 kaal aynaba iyo agagaarkeeda joogay mooyaane xoola dhaqatan ku barbaaray. inta ugu badana waxaan ku noolaa balidhiga alsaya barbaarnimada agagaarka balidhiga baan ku noolaa iyo agagaarka Buuhoodle labada.
abwaan cismaan ibraahim warsame hurre walanwal suugaan fara badan iyo gabayo fara badan ayuu lahaa. mid ka mid ah oo uu kaga hadlayay geerida macna darada adduunyada ayaan tudcuyadii ka maqashiin doonaa.
haddii boqorka mooya mid kale baaqi noqonayo ama ay barwaaqa iyo cid kale bilow ku waarayso ama uu shaqa gubeen yahay iyo baadil iyo sheeko bashar iyo malaa'ig jinniga baari iyo caasi nafsinkeedii buuxsaday hadday cidii baryanayso ama lagu baxsado deebajo iyo baawar iyo xoolo ama bili shaqeeyo bili shaqeeyo horyaal geeri laga baajo bucoodii xunayn iyo kuwii beder shahaadayay eberkoodii ahay jannada ugu bushaareeyey iyo weli burhaan iyo wixii neb bus loo qayday boord lama dhigan maxamed iyo helbeydkii ubuseel ifbain haiyo hebel u baagtoon haddii nuur balaadhi arrada bina ku waarayso shamsadaasana beembarag casheen baalgaluru bishii dhalata iyo waxay isaga soomaa bixin haddii aad bilkeedan hargeed gelin ma waabaalo haddii qoys ragiya maarbishlaan ama la buunbuunso dhulka wuxuu hadaystaba mar buubuufiya aris mid kaloo bidaar qabajiliya baa iyo gaajo oo basaydadaysanana waa qurux badnaada bogcaad wadiya iyo oomanaha lagu bayaafaayo jiid lagu bislaadiyo rubay baraaday deegaantu barood caafimaad beliya nabad baa yidhi iyo laal maroodiga berdaha soo ruja iyo baca uga hoos taarsan bunaayeynta aarka iyo quraan buuloliya jeerta barbaar qaba laxaad iyo lumiyaan beelay tamareyda bini aadanka layadaha laysu baaliya birmageydanaase qolo sheegata iyo burunjilaan dheere baadari ka tegay diinta iyo balag la daaldaashay agabaro birgeed loo guriyo badan laysu unqaatay mid isbiday oo mawdi iyo aqba buryatiisi barmanaan allahina waa laysna bixin waayey allah ayuu baddhada mudadsatay oo beri ismoodaysa beejimaynay dunidu tahay baa ayuu sheega.
dhinaca kale abwaan yuusuf cismaan cabdulle oo loo yaqaano yuusuf shaacir oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa aqoontii uu marxuumka u lahaa iyo wakhtiga isbarteen sharaxay.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay hau naxariisto cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaanay hurre walanwal. beryahanba wuu xanuunsanayay hurre malaa'imaka 5 casho ama 6 casho waxaan ka badnay ayaa laga keenay hindiya oo loo qaaday oo la soo celiyey mar horena tufigaa la geeyey. marka muddooyinka dambaba uu xanuunsanayay. ilaahay ha u naxariisto. haddaan kelmad ka idhaahdo hore waxaa iigu horreysay aragtidiisa 1994 dirir dhabe udheel odhan jira nasiye isaga iyo walaalkiiba labadoodaba ilaahay ha u naxariistee hadraa nabrigaasa iigu horreysay. intii dambe burcaanu markii dambe isku noqonay hurre isku meel baanu ahayn. hurre marka laga yimaado suugaanta wuxuu ahaa nin aada ugu xeel dheer dhaqanka soomaalida iyo afka oo wixii la garan waayo oo ereya ah ama wixii soo yeelka ahaa ee la weydiiyo iyo xaqiiqatan ahaa oo macalina buu ahaa oo meelaha aanu u noqono ayuu ahaa riyahaasan anigu ka qabtay sheekadii ama heesti dhexmartay isaga iyo gabadhii cambaro oo iyadu weli nool waa anigii markaas sii daayay inkasta oo shirarka hore oo nabadayna oo burco eeryada ka dhacay laygu bartay haddana caam ahaan bulshadu heestaasay aad igu sii baratay markii ay baahday ee ay ummadda dhex gashay reeraa intii ka dambaysay isku xidhan oo asxaaba baanu ahayn oo isku noola oo aan kala maarmin oo kala fogaan nin aad u busheeya dadka ku dhex jira ayuu ahaa 1946 inuu dhashay waayo wuxuu odhan jiray hadraawi baa 3 gu iga weyn hadraawina wuxuu odhan jiray 1943 baan dhashay ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda taqaaneena samir iyo iimaan ha ka siiyo
Fadl Maxamed Cakule V O A Hargeysa
sabinteena tooska idaacaddeena subaxnimo ayaa dhageysanaysaan dalka Shiinaha ayaa toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay shir weynaha warbaahinta Shiinaha iyo Carabta shirkaasi waxaa ka qayb galay wadamada xubnaha ka ah jaamacadda Carabta oo ay ka mid yihiin dalalka ku yaala qaaradda Afrika qaarkood ujeeddada shirkaasi ayaa ahayd xoojinta iskaashiga dhinaca warbaahinta ee Shiinaha uu la wadaago sida warbixintan ku saabsan arrinkaas uu noo hayo Xuseen Barre Aadan
Shiinaha oo ah quwad dhaqaale oo si weyn u kobcaysa ayaa diiradda saaraya adeegsiga warbaahinta iyo diblomaasiyadda. Shirkan oo u gaar ahaa idaacadaha iyo telefishinada ayaa waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay Siyaad Axmed Yuusuf oo ah saxafi ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee Jabuuti waxaana uu ka warramayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi.
Sidaa sheegtay walaal waxaan ka qayb galay magaalada Hanzhou la yidhaahdo oo ku taalla Shiinaha 9-11 bisha kulankii lixaad iskaashiga Shiinaha iyo wadanada Carabta dhinaca warfaafinta gaar ahaan idaacadda telefishinka shirka waxa ka soo qayb galay wasiirada warfaafinta dawladaha Carabta iyo mas'uuliyiin sarsare dawladda Shiinaha gaar ahaan xisbiga ishtiraakiga ee talada marka waxa lagu loofagurayay sidii loo dardar gelin lahaa iskaashiga ka dhaxeeya Shiinaha iyo wadanada Carabta sida ay ula jaanqaadi lahayd saxaafaddu ama warbaahintu ay doorkeedu ku qaadan lahayd sida ogtahay Xuseen oo inta dambe Shiinuhu dadaal weyn buu bilaabay 10 sano dambe soo xariiq ula sameeyo iskaashi wadanada Carabta iyo wadanada Afrika marka Jabuuti iyo wadano kale waxay ka mid yihiin wadanada Carabta ee Afrika Jabuuti iyo Shiinuhu iskaashi gaar ah ay leeyihiin dhinaca dhismaha hoosaadka amba horumarinta kaabayoyinka dhaqaaloyinka jamhuuriyadda Jabuuti Shiinuhu inta dambe mashaariic badan buu ka fuliyay sida marsooyinka sida wadada tareenka Jabuuti Itoobiya ku xidha marka Jabuuti xoog bay u daneynaysay shirkan wayna soo dhaweysay waxaan ballan qaadnay aanba isla qaadanay wadanada af Carabtu iyo Shiinuhu inay dardar geliyaan horumarka dhaqaale in laga dhaxarko saxaafaddu ay muujiso xiriirka ay sii dardar geliso si horumariso anaguna jamhuuriyadda Jabuuti hadaan nahay xukuumadda uu ka madaxayay Ismaaciil Bargeele iyo wasiirkayga warfaafinta Radwaan Cabdillaahi Baatoon istaraatiijiyad warfaafineed baa jirta taana in la dardar geliyo xiriirka Shiinaha la leenahayna waa wax ka go'an dowladda jamhuuriyadda Jabuuti shirkaana si qurux badan ku dhamaaday walaal
Shiinaha ayaa wufudi ka qayb gashay shirkaasi uu soo bandhigay horumarka dhinaca tiknoolojiyadda warbaahinta ee ka jirta dalkaasi iyo sida ay dalalka Carabta iyo kuwa Afrikaanka ah uga faa'iideysan karaan horumarkaasi sida uu sharaxayo mar kale Siyaad Axmed Yuusuf
horumarku sameeyay Shiinuhu walaal waa wax lala yaabo weeyaan maanta dad Shiinuhu dee wadan iska caadi u ahaa laakiin wuxuu noqday wadan maanta horumar gaaray tiknoolojiyadda casriga gaaray isku filnaansho gaaray dhinacii tiknoolojiyadda casriga ahayd oo annagoo wafdiga ka qayb galay waxaan noqotay telefoonadii amba programmadii aan telefoonada ku isticmaalaynay sida WhatsApp-ka iyo Facebook-ka la yiraahdo waxa kama socdaan kamana shaqeeyaan anagu dadkan waxaan leeyahay waa la sartamaynaa oo wax inoo gaar ah leenahay marka tiknoolojiyadda casriga ah buu ku shaqeynayaa maanta Shiinuhu waxa weeyaan hay'adaha iyo maamulka iyo waxaan ku dhahdaa serviceka dawladda iyo hay'adaha gaarkiiba waxa ku shaqeeyaan habka casriga ee tiknoolojiyadda casriga ah marka Shiinuhu walaal Xuseen uu horumar buu gaaray wuxuu noo soo bandhigay maanta shirkan ka qayb galay oo diisi warbaahineed ku tiknoolojiyadda gaaray mid kale wajitaayo da aqoonta guud ilmuhu markuu kalaaska saddexaad galo yaa laga eegaa takhasuska ilmaha yar dhigan doona amba ku takhasusi doona halkaas looga bilaabaa. Teknolojiyada casriga ah saxaafaduna waxay ka mid tahay laamaha horumarka ka gaaray Shiinaha iyo Afrika. Wadannada Afrika Carabta iyo wadannada Carabta iyo Shiinahaba waxa la sameeyay wax la yiraahdo aqoonsi. Marka wadannada Carabta wariyaal ka socdo Shiinuhu tababaraa, wuxuu kaloo sameeyay inuu ku soo biiriyo qalabka casriga ah inuu ku caawiyo wadannada Shiinaha. Wuxuu kaloo sameeyay barnaamijyo filimaan musalsalaad oo aada loo xiisiyo adduunka oo Shiina ah inuu ku tarjumo afka carabiga wadannada Carabta oo ku caawiyo idaacadaha wadannada ee qaranka laga tiriyo. Wuxuu kaloo sameeyey inuu soo bandhigo kamerada casriga iyo habka loo duubo barnaamijyada iyo filimada ee 3D-ga la dhahdo uu soo bandhigay. Marka cududdiisu maanta wuu ku dadaalayaa inuu teknolojiyada casriga ah waxa weeyaan awood laba jira, waa awood siyaasadeed iyo awoodda qaqabo. Marka awoodda qabo waxa ka mid tahay saxaafadda. Marka isku soo duubo wuxuu ku dadaalayaa Shiinuhu maanta inuu hanto adduunka, gaar ahaan Afrika iyo wadannada Carabta. Marka dadaalkiisuna ma naqna. Wadannada kasoo qayb gala shirkan way soo dhaweeyeen, wadannada qaarna heshiisyay saacadeen. Shirkan maanta wadanka Libnaan iyo Suuriya iyay heshiis gaar ah Shiinaha sameysteen. Wasiirada warfaafintooda matalayay shirkan oo ka qayb galay inay iskaashi sameeyaan, inay dardar galaan xiriirka, inay aqoonsi sameeyaan, in afka Shiinaha barnaamijyada amba wararka baxa wadannada Libnaan iyo Suuriya warar kamida af Shiinaha lagu sameeyo, shaqaalahana looga tababaro qaar ahaan afka Shiinaha la baro.
Xuseen Barre Aadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Washington ayaa nagala socotaan dalka Kenya hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka gaadiidka kaasoo aad u kacsaray bilihii la soo dhaafay. Dadka Kenyaanka ah ayaa muddooyinkan dambaba la soo dhaafay waxay ka cabanayeen sar u kaca xoogan ee ku yimid qiimaha nolosha dalkaasi Kenya oo uu shidaalka gaadiidka la raaca uu ka mid yahay saameeyay. Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaana ka hadlay arrinkaasi iyo sida uu arkaan. Qadar Maxamed Xareed ayaana warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Hoos u dhacan amaba hoos u dhigidan ku yimid qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka ee laga dareemay guud ahaan dalka Kenya ayaa yimid kadib markii mas'uuliyiinta hay'adda maaraynta tamarta iyo shidaalka ee dowladda Kenya ay dib u eegis ay ku sameeyeen qiimaha shidaalka Kenya oo bilihii la soo dhaafay ay dadku gaar ahaana dadka gaadiidleyda ah ay aad uga cabanayeen. Dadka Kenyaanka ah iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Kenya ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay go'aanka ay dowladda Kenya ay hoos ugu dhigtay qiimihii shidaalka ee dalkeeda, kaasoo markii hore ay dadku dhib ku qabeen. Ganacsatada Soomaalida ee Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, ayaa ka mid ah dadka ka hadlay tilaabadaasi. Cumar Ibrahim Xuseen oo ka mid ah ganacsatada suuqa Islii ayaa aaminsan in tilaabada ay dowladdu ay ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ay keeni karto isbeddel weyn oo ku yimaada dhanka qaybaha kala duwan ee nolosha wadanka.
Waxaa u qaabilsan kontroolka shidaalka oo markii la soo gaabay April yiraahdo oo Energy Petroleum Regulatory Authority ayaa waxay dhintay in la dhimo petrolka 5 shilin, naftada 4 shilin, gaaska caadi ah mise kerosene loo yaqaan 2 shilin. Taas waxay ka dhigantaa waxa way in maarta qiimahii wax walba maarta oo ku saabsanaa shidaalka inuu hoos imaado, waxa isbeddel ku yimaado transportka, qaybta transportka, alaabta kala rarideeda iyo wixii iyo wax walba oo shidaalka ku saabsan nolosha dhan maagta oo nolosha dhan waxay ku xirantahay shidaalka. Qiimaha shidaalka wax walba, hadday tahay factory-yaasha, hadday tahay wax soo saarid, hadday tahay maarta manufacturing, hadday tahay wax walba, shidaalka wax qayb weyn u ka yahay wadankana, waxa waa laf dhabarka dhaqaalaha uu ka mid yahay. Marka intaas waxaa laga yaabaa inay isbeddel keento alaabta badeecada iyo wax isbeec inay isdhinto, laakiin inkastoo isla markiiba ay noqon karin waqti kadib ay noqonayso isbuuc laba isbuuc kadib inay isbeddel timaado laga yaabo, because waxaad ogtahay alaabihii hadda la keenay mise isbuucan la keenay qiimihii hore ayay ku yimaadeen. Marka qiimaha dhimidan oo waxa laga yaba laba saddex week camal ka dib inay isbeddel keento. Taasna ay maciishadooda u tahay Kenya xaaladda uu meel ay wiligeed gaareen ayay gaartay qiimaha wax walba badacadii oo maarta maalin kasta la isticmaalay in maarta sokor haday tahay haday maarta ugaalida wadanka wax loogu yaqaan aad loo isticmaalo wax walba qiimaha ku darsan. Marka waxaan isleeyahay isbeddel inay keentaa laga yaaba, inkastoo aan leenahay dowladda sida hadda ku wada haday hore usii wado nolosha wax isbeddel badanaa ku imaanay, sababtoo ah dadka caadiga ahaa boqolkiiba 89 ma awoodaan in noloshii xaaladii sida hadda lagu jiro. Waan ognahay dunida dhammaanta maanteeda waxa ka jira maarta isbeddel dhaqaale xuma ka jirta, laakiin waxaan isleeyahay in dowladda wax ka bedesho oo hadday wax kabi karto kabto.
Go'aankan ay dowladdu ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ayaa noqon doona mid sii shaqayn doona ilaa 14 bisha soo socota, lamana oga in qiimaha shidaalka uu halkiisii hore uu ku laaban doono iyo in kale. Qaybaha kala duwan ee bulshada waddanka ayaana weli walaac ka qaba arrintaasi. Hoos u dhigista qiimaha shidaalka ee ay dowladda Kenya ay ku dhawaaqday ayaa imaanaya xilli weli qiimaha kale ee nolosha ee waddanka aysan weli waxba iska bedelin, oo ay weli dadka ku nool dalka Kenya ay ka cabanayaan sare u kaca qiimaha nolosha waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Hal wariyo ka tirsan warbaahinta Al Jazeera ayaa la dilay, mid kalena waa la dhaawacay jimcihii shalay kadib markii uu ku dhacay gantaal laga soo tuuray magaalada Khan Yunis ee ku taala koonfurta Gaza, sida warbaahintu ay warineyso. Sawirqaadahan la shaqeynaya Al Jazeera laguna magacaabo Samir Abu Taqa ayaa lagu dilay gantaal laga soo riday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'il, waxaana ku dhaawacmay madaxii Al Jazeera ee Gaza Wa'ilul Dahduwah. Abu Daqa ayaa lagu dhaawacay dabaqa iskuul ku yaala Khan Yunis, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, waxaana dhaawac uu soo gaaray markii horeeto firir ah, balse Al Jazeera ayaa ku warantay in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay awoodi waayeen in ay isla markiiba gaaraan goobta sababo la xiriira duqeymaha Israa'il. Dadaalada lagu doonayo in wada nabdood lagu gaaro wariyahaasi halkii uu dhaawaca ku ahaa ayaa qaadatay muddo 5 saacadood ah, markii ugu dambeyntiina dhaqaatiirta iyo kooxaha gurmadka ay u tageen suxufigu waaba uu dhintay. Kooxaha caafimaadka waxaa ishortaa ku sameeyay ciidamada Israa'il inay si degdega u gaaraan goobta, sidaasi waxaa lagu yiri warka digniinta Al Jazeera ee ku saabsan geerida wariyaha. Abu Daqa ayaa waxa uu ku biiray Al Jazeera sanadkii 2004, waxa uuna dhashay 1978, waxa uu ahaa aabaha 3 wiil iyo gabar. Dahduwah, oo dhaawiciisa loo arkay inuu fudud yahay, ayaa loo gudbiyay isbitaalka Nasir. Dhaawaca Dahduwah ayaa waxa uu yimid qiyaastii 7 maalmood kadib markii xubno ka mid ah qoyskiisa oo ay ku jirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'il ay ku garaacday gurigooda oo ku yaala xerada Nasiret ee ku taala bartamaha Gaza. Dahduwah waxaa la wariyay masiibada ku dhacday qoyskiisa, wax yar kadibna waxaa la wariyay dhaawaciisa. Ka hor dhimashada Abu Taqa, afayeenka qaramada midoobay Stephen Dijark ayaa waxa uu jimcihii shalay ta sheegay inay muhiim tahay in suxufiyiintu ay helaan si nabdoon inay ku shaqeyn karaan oo rabshadaha dhinacyada ay u soo tirin karaan si madax bannaan. Afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka John Kirbyna waxa uu jimcihii tacsi u diray qoyska Abu Taqa iyo sidoo kale saaxiibada kaleeto ee Al Jazeera. Kirby waxa kaleeto uu muujiyay sida ay ugu xun yihiin suxufiyiinta adduunka oo dhan, uguna baroordiiqaya dhibaatada soo gaareysa wariyaasha, waxa uuna sheegay inay ka xun yihiin khasaarahaasi oo mid dhabti aad u culus ah. Waxa kaleeto uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in wariyaasha iyo warqaadiyaashuba ay si nabdoon oo madax bannaan ay u dabooli karaan khilaafyada dhinacyada oo wararku ay u soo tabin karaan. Waxa kaleeto uu sheegay in Mareykanka uu xiriir joogto la sameeyo Israa'il maalin kastaba oo ay ku hubiyaan inay muhiim tahay in si ula kac ah aan loo beegsan suxufiyiinta. Waxa uuna sheegay arrinkaasi Israa'il way iska fogeysay. Kooxaha u dooda xorriyadda suxufiyiinta ayaa cambaareeyay warrada wariyaasha lagula kacayo. Jimcihii ka hor dhimashada Abu Daqa, ugu yaraan 63 wariye ayaa la dilay xilli ay tabinayeen dagaalka Israa'il iyo Xamaas, sida uu sheegay guddiga difaacayaasha xuquuqda suxufiyiinta ee CPJ loo soo gaabiyo. Dhimashadaasi waxaa ku jira 56 wariyaal Falastiini ah iyo 4 Israa'iiliyiin ah iyo 3 Libnaani ah. In ka badan 2,300 oo kooxo oo iyagu suxufiyiin ah ayaa waxay saxiixeen warqado ay uga soo horjeedaan tirada badan ee suxufiyiinta ee ku dhimanaysa dagaalka ka socda Gaza. Dadka la dilay waxaa ka mid ah wariye ka shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters lana yiraahdo Isam Abdullah oo ay Israa'il ku dishay duqeyn xilli uu warbaahinta ka soo warinayay halkaasi. Warbixinno ay si wada jir ah u soo saareen Amnesty International, Human Rights Watch, Reuters iyo sidoo kale wakaaladda kale ee France Press ayaa horantii bishan lagu sheegay in weeraradaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix wariye oo kale ayna jirto in si ula kac ah loo beegsaday suxufiyiintaasi xilli shaqooyinkooda ay ku guda jireen. Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay, markana codka baxsan fanaanka da'da yar Ismaaciil Daran.
Chalki kusunto, chief kaburto cho chawide, chanoi bilanida, bilanida, bilanida. Ruhku chamata chalki kusunto, chief kaburto cho chawide, chanoi bilanida, bilanida, bilanida. Chibole chuk salida, chida ode chalak sa samida, o chalpe wajar leida. Wanchibole chuk salida, chida ode chalak sa samida, o chalpe wajar leida. Cha qurhori chamal salida, chokda maisi chowharat sa samida, o challe ad so chida ogida. Chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida. Chah qurhoni ya jamal salida, chobda maisi ya chowharat sa salida, chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida. Chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida, chal aad so chida no gida. Chareyo chachile go puna chemane bach kachisteni kachisteni no i baby kachisteni ato urkula chacha kuba chareyo chachile go puna chemane bach kachisteni kachisteni no i kachisteni we we
waa tahay codkaasi Ismaaciil Danan ayaan ku soo gabagabeynayna gudahaan ba idaacaddeenna subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda v o eda idin la intayno mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafna.
Chah qurhoni ya chamal salida, rukda maisi ya chowharat sa samida, uchalli aad su chida no gida, 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 uchalli aad su chida no gida. Chah qurhoni